Jak jde čas v roce 2020, ukazuje se, že epidemie vyvolaná koronavirem má kromě akutních zdravotních a ekonomických dopadů také vliv na psychiku lidí. Čím dál více se skloňují slova jako úzkost, strach, obavy o blízké, o práci, o budoucnost. Je to o to horší, že stres hlodá často tiše a skrytě, jedinec jej často nepřizná ani sám sobě, natož svému okolí, natož odborníkům. Čeho jsme to svědky a jak se s obdobím vleklých problémů srovnat? Zeptám se psychologa se specializací na psychologii rodiny Jeronýma Klimeše. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková. Hovory. Pane doktore, vítejte, děkuji za váš čas.
Já děkuji za pozvání.
Když si to řekneme stručně na úvod, jaké jste vypozoroval vlastně mezi lidmi reakce na tu nastalou situaci? Mám na mysli takovéto panika, úzkost, popření, realistický přístup a tak dále. Jak je to rozloženo?
Jedno jste nezmínila. Naštvání.
Aha.
Je poměrně velká skupina lidí, myslím, že se to bude blížit k té polovině, možná i víc, kteří jsou na stávající situaci vyloženě naštvaný. A jsou naštvaný, že nefungujou, že nefunguje ekonomika, hlavně, že nefungují školy, to hlavně rodiče s dětmi s tím mají veliký problém. Takže jako ano, část s tím hluboce nesouhlasí a je proti. Pak ta další skupina jsou lidi, kteří mají nějaké strachy a obavy o svůj život. To znamená, tam je nesourodá skupina poruch od sociální fobie přes hypochondry, přes různé poruchy osobnosti. A tam to je jako hodně nesourodá skupina. Tak ty opravdu zažívají strach o vlastní život, že umřou. Ty lidi třeba s kompulzivní obsedantní poruchou si neustále omývali ruce ještě před koronavirem. Ty mají ten pocit jako ohrožení trvale. No a jakmile to přijde to ohrožení reálně, tak si o to víc myjou ty ruce. Takže právě tady ta část lidí se stáhla z veřejného života a to jsou lidi, které prakticky nevidíme. Jo? Oni prakticky přestali existovat. To znamená, zatímco v té skupině první, která má vztek a zlobí se a maximálně tu roušku nosí na veřejnosti, ale jakmile se za ní zavřou dveře, tak to automaticky sundá a je ráda, že to nemá, tak tahle ta druhá skupina, ty zalezly do baráku a opravdu je neuvidíme a dlouho je neuvidíme, jo? Opatrně potom vylezou ven.
Mluvíte o strachu o život, ale co strach o život svých blízkých? Ten se mi zdá téměř masivnější než...
Ten tam určitě taky bude, protože tam vznikají takové neřešitelné situace. Teďka jsem si dopisoval s jednou svojí kolegyní z Lymphom Helpu, to znamená organizace, která se zabývá právě těmhletěm jakoby rakovinovými příznaky. A u nás na Lymphom Helpu ta paní to má tak, ona má malé dítě, má starou maminku a sama je pacient, které se to každé 4 roky vrací. To znamená, tam jsou ohroženy vlastně 2 osoby mimořádně a ona říká, já nevím, co to udělá, protože manžel si to dítě vzít nechce a ono občas chodí mezi jiné děti a teďka tam hrozí smrt té paní i její babičce. Tam jsem si vlastně uvědomil, že vlastně já jsem jí nijak nedal žádný návod na to řešení. Tam vlastně bylo to jenom, že jsem si s ní povídal a byl jsem s ní. Jo, to bylo zajímavé, mě to samotného jako překvapilo, protože já jsem jí říkal, já opravdu pro vás nemám žádné řešení, protože já vím, že ten váš zdravotní stav lítá jako na houpačce každý 4 roky. Ona si to nemoc vrací, že taková nehezká choroba, která se nedá vyléčit, jenom se vrací až jednoho dne toho člověka udolá. No a ten koronavirus samozřejmě tomu nepřispívá. Tak to jsou lidi, kteří žijou v tom stínu té reální smrti jako dlouho. No i na tu smrt si člověk zvykne, to říkali lidi, kteří prošli třeba koncentračním táborem, že jako člověk si zvykne na tu smrt, jako že tam všude je. Ale je to takový jako blbý pocit, já to teda taky zažívám, že já jsem tu rakovinu měl taky.
Vy jste taky býval onkologický pacient.
No právě, no. Takže jako já vlastně od těch dob, když mám nějaké příznaky, jo, třeba každý podzim od toho roku 2005, tady naprosto mám nějaký tlak a pořád tak divně chrchlám, ať je koronavirus nebo není, že jo, to mám furt, tak samozřejmě, když se mi vrací tohleto chrchlání, divné pocení a divné stavy, tak si říkám, ajajaj, už je tady, zase se mi to vrací, zase půjdu na chemoterapii, takže taková ta hypochondrie tam tomu člověku zůstává jako trvalé potom po té onkologické léčbě a já tomu říkám reaktivní hypochondrie. To je hypochondrie, kterou by ten člověk normálně neměl. No ale když to jednou zažije, tak už jí má. To je jako když násilní ženu v parku, tak ona už prakticky nemůže jít s žádným parkem, aniž by neměla strach, že jí tam nikdo nepřepadne, protože už to jednou zažila, že už tam je ten prolomení těch obran. Ona ví, že se to může stát. Stejně tak ten pacient, co měl někdy rakovinu a zažil si to, jaké to je prostě ten rok nebo tři čtvrtě rok být jako mimo realitu, tak i ten jako je připravený na to, že se to může kdykoliv vrátit.
Vy jste řekl, že jste té své kolegyni nedal žádný návod, ale že jste si...
Měl jsem ten pocit, no. A viděl jsem, že se sklidnila, no.
Ano, právě, že jste si s ní povídal. To povídat si s někým je teď, zdá se, úplně jako klíčové slovo, klíčový moment i v těch mezigeneračních vztazích v rodinách a tak dále. Jakou hodnotu má to, když lidé komunikují se svými seniory, byť třeba jenom přes telefon, ale za to pořád denně?
Zas, ten problém je v tom, že v populaci nám existuje dost velké procento různých mrzoutů a bručounů a lidí s poruchami komunikace. Ono je krásné si povídat s dědečkem, ale když má dědeček, když to řeknu lidově, nevymáchanou tlamu, tak ono se s ním nedá komunikovat.
No, ale co
to znamená, že spousta lidí ty své prarodiče nebo ty své rodiče, někdy i prarodiče, vlastně musí odříznout, protože oni mají takové komunikační nešvary, které když se jich nezbavili do koronaviru, tak koronavirus je z nich nevyléčí.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli to ta korona nepootočila něco. Takže ti lidé pod atakem samoty prostě
že by změnili.
Jsou ano.
Nevětšinou to je tak, že choroba zesiluje tendence, které máte. To znamená, když má třeba člověk tendence k sebeobvinování, no tak když přijde třeba rakovina, tak ten člověk se obvinuje, že ta rakovina je trestem za jeho hříchy. Je to sice nepříjemné, ale on neútočí na okolní lidi. Pokud máte třeba partnera, který kdykoliv je nějaký průběh, tak dostanete vy nadáno. No tak když on dostane chorobu, tak dostanete vy nadáno dvakrát, jo? Nebo 20krát.
Tak nějak o tom něco vím, ano.
No. Rozumíte tomu principu?
Ano.
To znamená, nemoc většinou nevede ke změně komunikačních vzorců, ale k zesílení toho způsobu, který ten člověk má. Takže když umí komunikovat a je diplomat, tak když má nemoc, tak komunikuje dvakrát diplomaticky. Když je to hulvát, no tak je to dvakrát hulvát. Jo. Takže je třeba se těch blbých vlastností zbavovat, ne když je těžko. To je jako při rozvodu. Že? Rozvod nás nenaučí laskavé komunikace, ale člověk, který umí laskavě komunikovat v normálních situacích, se i v tom rozchodu nebo v tom rozvodu jako naučí nebo udrží se nějak komunikovat, aby to mělo nějakou úroveň. Ale jakmile ten člověk je hulvát a neumí komunikovat, když přijde rozvod, no tak ten to taky zesiluje.
To znamená takové ty apely, nenechávejte svoje seniory o samotě, mluvte s nimi, telefonujte jim alespoň. To je potřeba číst tak, že ale i na jejich straně musí být nějaká snaha.
Tak senioři většinou nejsou totální ignoranti, ne?
Snaha o komunikaci.
Ne, ale já vám to řeknu
takhle.
Když
říkáte jako... o těch rzoutech a
no,
tak.
Ne, tak jako bavíme se, když to, vemte to takhle jako, já jsem teďka se bavil se svým kamarádem, kterému umírala, a už teďka nedávno, myslím, že tento týden, no minulý týden, umřela mu maminka. Ale on říkal, já tady nemám prostředky, kdyby se něco stalo, tak by umřela předčasně, něco v tom smyslu. Já jsem říkal, ale ona to ví taky. Ona se rozhoduje, jestli je lepší umírat v nemocnici, anebo jestli třeba umírat doma, ale ona není trotl, který nemá vlastní názor. Jo, já si stále myslím, že on si měl zjít domů a i kdyby umřela o měsíc dřív, tak by to bylo jí přání umřít vedle svého syna a ne takhle umírat za koronavirový krize, nikdy tam zapomenutá. Já jsem měl teďka otřesnou zkušenost, jedna naše známá měla taky maminku, která umírala takhle po té jarní koronavirový krizi. No a oni za aj k té babičce, teda k té mamince nepustili. No a když maminka umřela, tak ona ji v té době 2 měsíce neviděla. Proč? Aby babička nechytla koronavirus a nezemřela o týden dřív, než by normálně zemřela. Mm-hmm. Jo, tady se dělá ve prospěch starých lidí, jako se jim dělají opatření, o které ty starý lidé často vůbec nestojí. Takže když ty lidi se můžou rozhodnout, jestli chtějí umřít dneska, anebo jestli budou teď, jako teďka ještě, já nevím, 4 roku zavřený sami, úplně sami, tak oni říkají, já radši umřu teďka se svýma vnoučatama, než abych čekala, že prostě někde možná budu žít o 5 roku díl. Ale ať si to udělá každý člověk sám, tohleto rozhodnutí. Já si myslím, že ty starý lidi, pokud teda nemají opravdu nějakou hodně závažnou demenci nebo tu středního stupně výš, tak bychom za ně neměli dělat tyhle ty rozhodnutí a nechat je, jestli chtějí být znoučaty a riskovat to, tu smrt. Jo? Oni riskují smrt, jo? A nebo prostě být jako osamocení. Jo? Máme my jako dcery a synové, máme tendenci dělat tyhle tato rozhodnutí za naše rodiče a já si myslím, že asi to udělají, jako, že jsou dost velký a ty jsou stále ještě jako svéprávní.
Čili respekt. Respekt vůči nim, ano.
Protože my máme strach o to, že nám umřou, to, jako, to je pravda, ale přesto jako je třeba respektovat jejich rozhodnutí.
To znamená, když se podíváme na ty generace v rodinách, koho ten koronavirus tedy nejvíc se mílá?
Já myslím, že to je opravdu, když se bavíte s těmi lidmi, tak je to člověk od člověka. Jo, jsou prostě, vám říkám, je v populaci nějakých těch 10-20% populace, který z toho mají strašný strach, jo, který opravdu, to vidíte na nich, jak si úzkostně dávají tu roušku. Pak je zase poměrně veliký procento, který to vůbec nerespektuje a považuje
to za... Víte, já to myslím jako generačně. Jestli největší zátěž leží třeba na lidech středního věku, kteří musí pracovat, mají starost o zaměstnání, o budoucnost, děti, výuka, nebo ti seniori. Je to taková možná divná otázka, kdo to má nejtěžší, no všichni to máme těžké.
Ne, tak jako chápete, ono, lidi se velice liší v tom, jak přistupují ke smrti. Jsou lidi, kteří si opravdu vážně bojí a jsou lidi, kteří jako prostě nad tím tak jako docela lehkovážně, nebo ne lehkovážně, ale snadno to vytlačí, popřou nebo prostě to dostanou z té hlavy. Jo, jsou lidi, kteří v noci se budí a přemýšlí o tom, že jak to bude a co bude a kdo umře a kdo neumře a co máte dělat a jsou lidi, kteří se prostě pohybují mezi nemocnými a říkají, a to je jedno, a tak to. Jo, takže já to vidím prostě podle toho, jako jak potkávám nějaký klienty, po případě i známí kamarádi, tak vidím třeba kamaráda, to těžce semlelo a ten opravdu má před tou chorobou velký respekt. Problém je v tom, hlavně aspoň to, co já vidím, je, že ta choroba na jaře byla málo, dneska ji máme na plný plyn a zdá se, že příští jaro to bude zase na plný plyn a další podzim zase na plný plyn, protože ta choroba, jako tě, jak se jednou dostane mezi lidi, tak tady prostě bude furt a nějaký velký akce na její vytlačení vedou spíš jenom k tomu, že zlikvidujeme školní výuku, že zlikvidujeme ekonomiku, že velmi, rozumíte tomu, v té škole, v té výuce distanční, nám vždycky taková třetina žáků vcelku obstojně funguje. Problém je v tom, že ty žáci, kteří měli ty asistenty a byli celkově slabší, tak ty, jak přijdou do té distantní výuky, tak tyhle ty žáci jdou zu grund. Jo? Ty prostě se propadají. To znamená, že my se musíme vždycky na tu chorobu dívat, že je část populace, na kterou to nebude mít prakticky žádný vliv a je poměrně velká. A pak máme část, kterou nám to naprosto převálcuje, jak psychicky, tak jako existenčně. No.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš společný host, psycholog Jeroným Klimeš.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Dobře, tak když jste tady nakousl téma té výuky distanční anebo face to face, potom je to tak promícháno v tomto roce a asi se to bude promíchávat i nadále, tak riziko tohoto druhu vyučování u dětí je, že se budou rozevírat ty nůžky. Prostě. Hmm. Je to opravdu, může ten jeden rok s tím takto zamíchat?
Anebo... Takhle ono se nerozpadá jenom výuka. Oni se rozpadají i mezilidské vztahy. Všimněte si, že oni vzali děti od lékařů a zdravotních sester a udělali jim nové školy. To je jako kdyby se to dítě přestěhovalo. Jejich rodiče pracují 12 hodin, takže prakticky nevidí. To znamená, to je další problém, nemůžete na ty děti dohlédnout. Jo? Distanční výuka začíná přitvrzovat, to znamená, učitelé začínají být důslednější a tvrdší a, jak říkám, část těch dětí skrz tady ten systém propadá. Jo, prostě tohle to je...
A co jako sociální aspekt, chudší a bohatší rodiny, vybavenost technikou a tak?
Tak jako školy, to asi nebude ten největší problém.
To školy dodají.
Školy dodávají tablety, že když máte slabšího studenta, tak dostane tablet a může jet přes tablet. To by ještě finančně takhle by to nebyl velký problém. Tady já si myslím, že ten hlavní problém je to, děti nemají kolektiv. Pokud neporušují všechna doporučení a nechodí si rád ven a rodiče je nevozí z rodiny do rodiny, tak samozřejmě děti začínají žít totálně jakoby interiorový tvorové.
A nemají rizika s tím spojená dle psychologa?
No třeba, jak jsem říkal, u těch dětí lékařů, oni změnili kolektiv. Oni je prostě vzali, strčili do úplně jiné třídy, kam
chodí. Ale myslím, že když děti jsou hlavně v interiérech, co to pro ten vývoj toho dítěte znamená, víte?
Tak obecně to je problém moderního světa, že moderní svět bere dětem partu. Když se kouknete na film Ať žijí duchové od Svěráka, tak vidíte, že tam ještě existuje dětská parta od malinkých dětí až po velké pubertální děti. Jo? Ty nadpubertání už začaly honit holky, takže ty už tam nejsou. Jo?
Páni kluci.
Přidám. Ano, páni kluci, přesně tak. A tohle to jsou ještě děti, které z části formuje parta a přirozené vztahy v té partě. Je tam nějaký vůdce, je tam nějaký ten jakoby outsider a tak dále. Prostě a tam ta parta se učí fungovat, poslouchat vůdce, hledat rozhodnutí. No a obecně máme problém, že moderní svět zlikvidoval party, vytváří totální solitéry a individua, který nejsou schopní si společně říci, postavíme si klubovnu, uděláme si bunkr, jo, jak jsme si dělali
třeba my. Já jsem z té generace taky ještě bunkru a kluboven, ano.
No, když jsme to ještě zažili a měli jsme z toho velkou radost. No a tohle to právě ty děti ztrácejí v projekt, který by byl jenom dětský.
To znamená, koronavirus to ještě umocní.
Tento probloubí ještě víc, to znamená, že uvidíme, jak vám říkám, jako nějaká třetina, polovina populace to zvládne poměrně obstojně, ale my máme problém vždycky s těmi lidmi na tom druhém konci, že potom ta polovina té populace musí tu druhou polovinu populace živit. A jakmile lidi chodí do té práce jakž tak, přijde koronavirus, tak si odvyknou chodit do práce úplně. Problém je v tom, že spousta lidí na home officech, to znamená, když jsou doma sami, tak nemůžou se dokopat do toho, aby začali pracovat. Vzpomeňte si, kolik jste měla na vysoké škole spolužáků, kteří nebyli schopni se sami učit. Který byli prostě středoškolský typ, musí nad nima někdo stát, když jim řekne, udělej tohle, to on to udělá. Ale není samohybné dělo. Takový tady ten vysokoškolský typ studenta, to je otázka ne tolik ani inteligence, jako spíš určitého osobního nastavení, nějaká taková ta osobní vnitřní kázeň. A má to poměrně malá část populace. Jakmile my odnaučíme, jakmile chceme po těch typických středoškolákách, aby fungovali vysokoškolským režimem, no tak oni tak nefungují. Proto taky na tu vysokou školu jde jenom část jo, těch studentů, ty, kteří už jsou samohybní, kteří sami
rozumím.
Píšou, sami vymýšlejí. No a tohle to jsou osobnostní vlastnosti, které nám ten koronavirus ještě zhorší.
Jaký druh odpovědnosti S ohledem tady na tu situaci, kterou popisujete, mají tedy rodiče?
No já jsem přemýšlel, že spoustu svých aktivit přesunu na odpoledne nebo na nějakou jinou dobu, kdy není vyučování, a v době, kdy má syn vyučování, tak s ním budu sedět u jednoho stolu, aby měl takovej divnej pocit vzdáleného spolužáka. Jo?
A jak prostě... starém dítěti se bavím?
12 let.
Ano.
Jo? Že prostě budu s těma, s některýma dětma prostě sedět jako s nima, aby neměli pocit, že jsou, že on si vleze do pokojíčku, tam si zavře dveře, pustí si obrazovku a teďka kouká na tu obrazovku, jo, jako, já nevím, kolik to tam běží hodin, jo. A je vidět, jak on je tak jako ubitej, že to není ani škola, to není a to.
Ano.
Já řeknu jenom takovou ještě jednu zkušenost, která s tím souvisí. Já dělám konzultace face to face, to znamená jako osobní, a pak dělám konzultace po různých elektronických zařízeních. A všiml jsem si, že konzultace tváří v tvář, tak ty mají tendenci trvat tu hodinu a půl až dvě. A jakmile to děláte po telefonu, tak se to zkracuje přirozeně na hodinu. To znamená, že ten nepřirozený kontakt, ne že by to nešlo, ale celé je to takové kratší, ta nepřirozenost vytváří, že se to zkracuje. Stejně tak víme, že vztahy, které jsou vedené na dálku, to znamená, když spolu bydlej, tak ten střední čas rozpadu jsou 4 roky, poločas rozpadu, jak říkám. A když je to vztah na dálku, no tak to má kolem roku až dvou. To znamená, že prostě ta trvanlivost toho stavu...
Něco tam chybí prostě.
No, to chybí tam dotyky, jo, prostě takový to společný usínání, společný stávání. Takže oni, i když ty lidi si elektronicky zavolají, tak to všechno, co tvoří člověka člověkem, znamená sáhnu si na něj, obejmu ho, poplácám, že jo. Tak všechny tyhle ty hezké mezilidské interakce elektronika nepředá.
Řekněte mi v rychlosti, jak se to dělá, když máte těch dětí víc než jedno, což je váš případ, no, abyste se z toho jako nezbláznil, no.
Tak to jste se měla zeptat mé ženy. Ta se z toho zblázní pomalu, to jen jedním krokem blázinci.
Tak vy jste psycholog, že?
Ne, tak to se vás vždycky platilo, že rodiče dělají, co můžou, a co nemůžou, tak prostě nechají plynout.
Čili no, toto je dobré si připomenout.
To je třeba si připomenout, když byla třeba bída za války a tak dále, tak prostě děti se udělali, udělali jsme, co jsme mohli. Je dobrý se neflákat, jo? Ta rodiče by měla jít naplno, a když už prostě dál nemůže, no tak řekne, děj se vůle Boží, dá to do té vyšší moci, no a ty děti se nějak s tím popasují. Problém je, když máme jenom jedno dítě a to dítě dopadne špatně, tak je to teda pěkná darda, jo, do toho našeho prožívání, do té naší identity. Takže samozřejmě jako je třeba vědět, že neuděláme všechno. Třeba já dneska, že jo, jsem měl ráno nějakou práci, pak jsem se šel oblíknout, že jo, tuhle tu červenou mikinu jsem si vzal na sebe a vyrazil jsem sem. Já na ty děti dneska nekouknu. Opravdu ne. Včera, jo, včera jsem se učil dějepis, ale dneska se nekouknu.
Takže nekouknout se a nechat věci plynout někdy je užitečná rada, užitečný postoj, ano, je to tak.
Tak jako přesně tak, my nechceme, aby se ty lidi hroutili ještě kvůli tomu, že jsou špatný rodiče. Jo, přeci jenom někdo musí tu rodinu živit, někdo to musí zabezpečit a kolem toho baráku a kolem té rodiny je spousta lítání, které nemají velkou spojitost s tím, co se učí ve škole. Jo. Až včera jsem si to vyčítal, protože s dcerou jsme rozebírali trkač. Víte, co to je trkač?
Ne.
To je úžasná pumpa, kterou vymyslel Montgolfier, jestli to říkám správně. Ten pán, co lítá tím balónem, tak on vymyslel čerpadlo, které se jmenuje trkač, tak to jsme rozebírali včera až do 11. Tak jsem si říkal, že jsem blbec. Že s tou dcerou jí takhle učím ponocovat. Jo? Měli jsme jít dávno do postele a nevymyšlet trkač.
Tak předpokládám, že to stálo za to.
Určitě.
Já vám chci poděkovat za to, že jste tady byl.
Já děkuji za pozvání.
Pevné zdraví a někdy zase naschledanou. Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl psycholog Jeroným Klimeš. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.